naiste jutud .
tere , armas raadiokuulaja , kuuled saadet Naiste jutud . Minuga on täna stuudios Aet Baarinov ja mina ise olen Anneli Veevo . Tere , Aet , tore on jälle sind kohata siin .
No tere ja tere , kallid raadiokuulajad ka .
Ja täna siis me räägime Aedaga mitmel teemal . Ja üks on kindlasti see , et kui paluda Jumalat , siis kas Jumal vastab palvetele ? Ja kui Jumal vastab palvetele , kas see on alati hea ? Või on seal ka nagu sellist varianti , et võib-olla oleks olnud parem , kui ta ei vastagi . aga kõigepealt siis , Aet , sulle küsimus , kas sinul on sinu usuelu peale selline kogemus , et Jumal vastab palvetele ?
absoluutselt . ja kui sa küsiks veel , et kas Jumal on imede Jumal , absoluutselt . küll ma võin öelda seda , et mu palvetamisviis on aja jooksul muutunud . et kui ma kunagi olin mingisugune oma vormistus , kuidas ma Jumalaga rääkisin , siis meil on nüüd praegu südamest südamesse rääkimised ja mitte enam selliselt millegi ainult soovimised või vaid pigem usaldusküsimus , et ma annan selle sinu kätte , aga sinu tahe sündigu . aga varematel aegadel oli kindlasti teistmoodi , nii nagu meid kõiki on õpetatud , on ju . ja nii see vist on ka perekondades , et ühel hetkel suhtled lapsega ühtmoodi , teisel hetkel juba tuleb küpsus ja sa juba aimad , mida keegi vajab või soovib .
aga kui rääkida natuke siis sellest ajast , kui sa soovisid kogu aeg midagi Jumala käest , et kui sa läksid Jumala ette oma nimekirjaga näiteks , ütleme , et sa läksid Jumala ette oma nimekirja . noh , inimesed ikka ju lähevad , eks ole , et nimekirjad , kelle eest palvetavad , aga ka nimekirjad sellest , et mida siis nagu vaja on . kui sa nüüd meenutad korraks sellist aega , kas Jumal vastas nagu kõikidele su palvetele ?
ma pean tunnistama , et ma väga ei mäleta , et mul oleks nimekiri otseselt olnud . aga kindlasti on mul meeles mingisugused kohad , kuhu ma soovisin hirmsasti minna ja Jumal palun , ja ma ei saanud seda soovitust tema käest ja ega mulle see muidugi ei meeldinud , ütleme nii . ma olen täheldanud seda , et kui ma Jumalalt küsin teatud kohtadesse mineku koha pealt või tegemiste koha pealt , siis ta alati ei ole öelnud , et jaa , see on kõige parem  ja ma olen tähele pannud seda . aga on ka kogemust olnud muidugi eelnevalt , kus ma ei ole tähele pannud . ja see on see teismelise iga , kus mis iganes isa , et ma ikkagi tahan , see on distsiplineerinud väga tugevasti , sest lõppkokkuvõttes siis sa näed , et kõik , mida inimene tahab , ei ole üldse inimesele kasulik . ja sealt tulevad need omad nii-öelda haiged saamised , valusad kohad , ja kui sa siis Jumala ees oled ja ta sind armsalt rööstib , aga see distsiplineerib sind nii palju , et sa enam nii-öelda üksi ei taha minna .
äkki oskad mõne näite ka tuua , et kui sa ütled , et küsisid , et või ütlesid , et sa tahad vot sinna minna või sinna või , et kas sa tahtsid siis kuskile reisile minna või tahtsid poodi minna või mis mõttes see küsimine siis oli ?
ma arvan , et minus oli hästi suur innukus ja mul kahjuks ei ole seda reisi koha pealt niiviisi tuua , sest reisidel ma selliselt ei ole käinud , aga küll ma julgen ütelda , et ma läksin ühe koguduse rajamisprojektiga kaasa niiviisi , kuhu ma ei oleks võib-olla pidanud minema selliste kohtade peale tegutsema . et see on nüüd tagantjärgi tarkus , miks ? Mitte selles ei olnud asi , et kas Jumal elab minu sees , jaa , absoluutselt , aga ma ei olnud veel küps selleks . et sellega kaasneb teatud varustatus ja ma tegelikult läksin sajaga ja ma olingi sajaga , aga ma põlesin ka sajaga läbi . et mida ma siis ei teadnud , et ma ei tohi algallikat kuidagi jätta . ma pean käima ammutamas õigest kohast . et see ei ole ainult see , et Jumal , ma palun , et see sünniks , õnnista palun seda . Jumal , ma palun , et see sünniks , õnnista seda . vaid see on see , et ma pean selle algallikaga kokku saama .
Ma natukene siis nüüd küsin vahele, et raadiokuulaja saaks ka nagu võibolla samamoodi aru, kui äkki mina saan aru, aga võibolla hoopis mina ei saagi aru. Et sajaga tähendab siis nüüd mida? Läksid sajaga sinna, tegid sajaga seda. Mis on sajaga tegemine? Mis
pühendumine.
Sada nagu 100%.
Jah.
Või sada nagu 100 km/h.
Ka see. Noh, nii nagu ikka on ju, kiiremini, kõrgemale, kaugemale on ju. Ja mingil eluetapil tõesti seda nagu ka julgustati, et sa oleks hästi produktiivne. Aga see ressurss tuli suuresti mitte sellest, et ma küsisin Jumala käest, kas ma peaks seda ja seda tegema, vaid vajaduspõhiselt.
Tuleme korraks veel tagasi.
Ma väga vabandan kõiges juba.
ei, kõik on väga hästi. Et algallikas, defineeri ära algallikas.
On ikkagi elav Jumal.
Ja ammutamine.
On see, et ma lähen tema juurde, mitte ainult nagu just jutt oli, et ma ütleks, et need, see on tellimus, ma annan tellimuse sisse, vaid et ma olen temaga koos. Ma õpin tema ligiolus olema, ma loen tema sõna, ma pean dialoogi. Et seda ma pean algallikaks ja aja jooksul ma olen näinud, et vahel on need ka vaikimiskohad. Väga selgelt vaikimise ja olemiskohad, mis sellel etapil, kui ma räägin, et kus oli minu silmis ainult innukus ja kiirus nagu, need märksõnad, mis siis andsid selle mõõdupuu, et kas sa kvalifitseerud või mitte ja muidugi käisid närvidele need, kes olid aeglasemad on ju. Aga see selleks, aga just tulla nüüd Jumala juurde ja õppida tegelikult, mida tema mõtleb elu all ja mida tema mõtleb ka teenimise all, mida tema mõtleb ka koguduse teenimise all. Need olid mulle alles avastamata asjad.
Kui nüüd tulla veel koguduse rajamise projekti jutu algusesse, kas siin kutsuti sinna või sa kuidagi sattusid juhuslikult sinna või kas sa palvetasid pikalt selle pärast, et sul oleks võimalik sinna minna või kuidas see algus nagu oli?
Jaa, ma kuskil olen vist seda ka maininud, et ega see oli kindlasti õhina põhine, sellepärast, et ma osutusin välja valituks, mind kutsuti sinna. Ja loomulikult ma tahtsin kuuluda kuhugi ägedasse kampa ja see kõik tundus nagu kõige suurem kingitus elus üldse, eks ju. Ja tol korral mu pastor oli eriti tark, kes õnnistas mind sellesse, kuigi ta nägi mu innukust, mis oli puhtalt, ütleme, hoopis teiste motiividega. Aga tema tarkus oli see, et ta õnnistas mind, mitte ei ütlenud, nagu ka sel ajal juhtus sageli, inimesed saadeti kogudustest välja. Igasuguste need, mis sõnadega, et kui sa nüüd siit ära lähed, siis on nii sul ja nii sul. Ja, et seda on ka elus nähtud, ma väga imetlen ta tarkust, sest see on näitas, et ta usaldas mind Jumala kätte. Ja ma sain oma vitsad ilusasti kätte. Ma ei vaata selle peale kui maailma kõige suurema õnnetuse peale. Aga ma arvan, et me kõigi eludes on olnud mingisugused kohad, mis võibolla meie hingemaastikul osutuvad lõksudeks. Aga kuna me ise ennast veel ei tunne ja meil on soovid himutada, siis me võibolla teeme valikuid, mitte alati väga sügavalt juureldes Jumale ees, vaid just selle esimese emotsiooniga võime kaasa minna asjadesse, milles me võibolla lõppkokkuvõttes ei kanna välja või väsime ära. Miks? Sellepärast, et seal hakkavad teissugused vaimsed surved ka peale. Kui sa lähed eesliinile tegutsema, ja sul tegelikult selleks täisvarustatust ei ole. Või, noh, kuidas ma ütlen, Jumala võidmine oli väga tugevalt selles ajas. Jumala soosing ja kordaminek oli väga tugevalt selles ajas. Aga mis ei olnud paigas, ei olnud aet sisemine inimene. Ta ei olnud veel kasvanud sellesse kohta.
Mis oleks siis olnud see nagu alternatiiv või mis oleks nagu sinu meeles olnud see õige käitumine?
Kannatlikult ootamine.
Aga seal ei oleks võinud tekida seda, et sa jäädki sinna ootama ja küsida, et Jumal, mida nüüd ja Jumal lihtsalt vaikib lõpuks. Inimestega suheldes ma olen näinud seda, et inimesed nagu, nad ei julge välja astuda. Et sina okei, olid selline innukas on ju, sa arvad, et sa olid nagu liiga innukas, aga ma näen pigem seda, et kristlased on liiga kartlikud, et nad magavad maha selle õige hetke ja nad jäävadki sinna nii-öelda siis sellesse kannatlikkusesse või ma ei tea, millesse nad jäävad, aga nad jäävad nagu sellesse seisu, kus nad ütlevad, et Jumal, mis ma pean tegema, Jumal, mis ma pean tegema, Jumal, mis ma pean tegema ja Jumal vaikib, sest Jumal on ammu öelnud seda ja inimene ei ole teinud seda. Et Jumal ei, noh, justkui nagu ei viitsi siis, kaua sa siis nagu ütled, kui ta ei kuula, kui ta ei kuula.
Aga see on halb märk, kui ei kuulata, sest me räägime ikkagi sõnakuulelikkuse õnnistusest ja paraku hetkeseisul ma annan ju oma tunnistust, ma ei saa teiste eest rääkida. Meil on kõigil oma võidujooksud, kurb, kui me seda ei alustagi, eks ju. Et tegelikult midagi ei ole teha. Meil kõigil on antud omad annid, omad talendid ja meil on antud ka osa nendega siis kaubelda. Aga jah, vaata, eks ongi, sina oled hoopis positsioonilt teises kohas, sa oled ikkagi ju pastori abikaasa ja sa näed koguduse elu sellise perspektiiviga. Ma ei tea, ma ei oska isegi ütelda selle koha pealt, et kas inimesed on passiivsed. Ma arvan, et kui nad on saanud Kristusega kokku ja see tuli põleb neis, siis nad ei saa mitte lihtsalt ära elada. Nagu üks paljude hulgas, aga ma võin ka eksida, sest tegelikult jah, hirm ja kartus on väga suur, ma ei tea, teistpidi motivaator on ju mitte tegutseda. See halvab kuidagi.
Ja ma sellise lüükse märkuse siia vahele toon, et kindlasti ma ei rääkinud nagu meie koguduses, sest et noh, kogu Kristuse jõu on koguduseks ole, et selles mõttes me tunneme nagu ju väga laias ulatuses üksteist ja suhtleme inimestega üle Eesti ja siis veel piiridest ju välja poolegi on ju. Aga noh, inimene on ikkagi inimene ja pigem ma jah olen näinud, noh ütleme see kartus on ju, et ei julgeta välja astuda, sest nad ei tunne ära Jumalat, ütleme siis need juhtumid, mille peale nagu mina mõtlen. Ja teine on siis ikkagi, mis võibolla isegi on seotud sellega, on see, et oodatakse kuni äärmuseni välja, et Jumal peaks justkui ütlema isegi seda, et mis poest osta või. Või no mul endal on selline näide, et kui ma sain usklikuks alles, siis ma olin teismeline, ma olin 16, ma hakkasin kirikus käima. Ja mul olid loomulikud lokid ja siis tuli üks tädi tuli mulle ütlema, et mul ei tohiks lokkis juuksed olla. Võt, sirged peavad juuksed olema. Ühel tõsisel usklikul naisel peavad sirged juuksed olema. Aga siis millegi pärast tuli jutu sees kohe tuli välja see, et temal endal on ka nagu loomulik lokk. Ja tädi ütles, et tema igal hommikul küsib Jumala käest, mis pidi ta peab oma siis lokid keerama.
No võt, eks ütleme meie perekonnas, mida on siis tegelikult Kristus ju kutsunud, on kõiksugu rahvast. Ja minu kogemused on olnud ka, et on tutistatud, on laksu antud ja nii edasi. Ja ma olen väga suures segaduses olnud, sest noh, ma räägin, et minu taust ei ole ka, et ma olen nagu turvalises keskkonnas kasvanud või Jumalast kogu aeg kuulnud. Mul oli Jumalast absoluutselt veendumus, et see peab nüüd küll turvatunnet pakkuma, aga ma sageli seda ise ei kogenud praktilises elus. Ja kui ma nüüd seda mainisin praegu, mida ma mainisin, kas ma kahetsen seda, ma tegelikult ei kahetse ju, et ma läksin sinna. Pigem see oli see nooruse innukus ja mis oli see probleem, oli ainuke probleem, oli see, et ma ei osanud siis ammutada Jumala käest. Ma tegin inertsiga Jumalale tööd, aga tegelikult meid ei ole kunagi niimisi kutsutud tegutsema, et me teemaga koos. Me teeme nagu koos, aga meil on vaja midagi enamat. Me näeme seda Jeesuse praktikas, kui ta käis ja võttis isaga aega. Et lihtsalt see nüants ja see ei ole nagu kuidagi, ma vaatan tagasi, ega ma selles hetkes ju sellest niimise aru ei saanudki. See on analüüs tagasi vaadates ja võibolla ka selles kõige paremas mõttes julgustusega inimesele, kes iganes on ka innukas praegusel hetkel, et ega siis see kuulubki ju nooruse juurde, aga just see, et Suhe Jumalaga aitab sind ellu jääda ka siis, kui tulevad need kohad, kus sa leiad, et sa oled mingites hetkedes täitsa üksi jäetud. Või et sind ei mõisteta. Või mis igasnagi see asju võib meie ägedas perekonnas ju juhtuda, eks ju. et ootamatused igal sammul ja siis ei ole see, et kas ma pean nüüd ennast kaitsma. Ei, mu Jumal kaitseb mind. Et kui me peame kogu aeg ennast igal pool kaitsma, see väsitab väga-väga ära. Aga sul peab olema see turvakoht, kus sa oled hoitud. Ja teistpidi ma arvan jälle, mis see positiivne pool on, et see just juhtis mind nagu isa sülle. Siis ei olnud raamatuid sellest, et nii võib teha. Aga Jumala vaim on ju see sama. Et see selleks ma usun, et käesoleva eluetk tapi noored on palju rohkem varustatud ja ma arvan, et mitte kuskil ei tekigi probleemi mingite lokkide pärast või kõrvarõngaste pärast või ma ei tea, mis asjad, mis on kunagi olnud kellekelle komistuskohaks, siis praegusel hetkel võivad olla hoopis teise tasapinnaga mingisugused lõksud, aga lõksud võivad olla, sest ilma asjata pole Jeesus ütlenud, et meil tuleb ikkagi valvas olla.
Sinu juttu kuulates ma mõtlesin enda näite peale, ma kohe räägin sellest näitest ka, aga mis puudutab nagu noori kristlasi, siis võibolla ma ikkagi pigem soovitaks neil olla parem siis innukas olla, kui et olla noh, mingi apaatne või selline igav kuju, eks ole, kes noh, jääbki nii-öelda pinki vaatama, mida teised teevad ja ise nagu kunagi ei ole nagu asjas sees. Et noh, see on selline lihtsalt näide, seal on loomulikult kogu kristlase kasvuprotsess on ju tegelikult see, et kuidas kuulda Jumala häält võimalikult täpselt, kuidas tunda ära tema juhtimine, et noh, et see on selline terve elukestev protsess, et isegi meie sinuga, et me oleme ikkagi staasikad usklikud, ka meie ütleme, et meie õpime veel on ju, kuigi minu mõelest me oleme juba päris hästi ka õppinud, aga see ei lõpe nagu kunagi ära. Aga mis ma öelda tahan on see, et noored kristlased peaksidki olema innukad, sest neil ei ole veel seda kogemust, et tunda ära siis, ma ei tea, mis asi, õige või vale, eks ole. Loomulikult peab olema valvel, nagu sa ütled. Aga ma arvan, et selline noore innukus on nagu praktika koht või selline praktika neile, eks ole, et nad osalevad erinevates projektides või saavad osaleda erinevates projektides ja selle kaudu, ütleme tegevuse kaudu, nad saavadki aru, et kes nad siis lõpuks on või kuhu poole nende see süda läheb, on ju, sest selge on see, et ega kõik kristlased ei saa osaleda kõikides asjades, on ju. Kui me räägime praegu nagu tegevusest ka koguduses, aga väga paljudel on ju ka kutsumus teha kogudusest väljapool asju. Me ei ole ju selline suletud maailm, eks ole, kus me vaatame ainult üksteisele otsa ja siis imestame, et miks inimesed ei taha tulla meie hulka, on ju. Et me tegelikult peame ikkagi vaatama väljapoole ja aitama inimesi väljapoolt. Aga nüüd see näide, millest ma rääkisin. Minu näide on selline, et palju aastaid tagasi mul oli nagu selline mõte südames viia läbi üks projekt. Ma nagu detaile praegu võibolla siin väga enam ei nagu meenutakski, aga teatavasti projektid toimivad alati paremini siis, kui sul on ka nagu meeskond olemas, eks ju, et sa ei pea ju neid asju üksinda tegema. Ja siis ma hakkasingi otsima, et keda siis sinna meeskonda kutsuda. See oli selline väike projekt, seal olid isegi minu mõelest mingid rahad olemas ja rääkisin siis 2-3 inimesega läbi ja nad olid nõus. Ja siis projektidel teatavasti on ju mingisugused tegevused, sul on mingid tähtajad. Et eriti kui sa oled nagu raha taotlenud kuskilt, siis sul on ju tähtaegades kinni hoidmine, see on su kohustus, eks ole? Et sa ei saa olla seal nagu lille laps, et oh, ma mõtlen, kas ma teen, ei tee, on ju, et umbes tühja sellest, et keegi andis raha, on ju, et tegelikult, noh, umbes ma ei võta vastutust, on ju, et noh, projektide puhul sa ei saa niimoodi teha. Ja juhtus niimoodi, et hakkas lähenema mingi tähtaeg ja siis ühe inimese käest ma küsisin, et noh, kuidas sul on? Ta pidi tegema mingi asja ära selleks tähtaegs. Ja ta ütles, et mis asi on? Et noh, umbes millest sa räägid, on ju. Ja siis ma rääksin, et näed, sel päeval, sel korral, on ju, selle projektiga seoses me leppisime kokku, on ju, et sina teed seda. Ja siis ta ütles, et ei, ma küll ei arva. Jumal pool, mul üldse öelnudki seda, et ma peaksin seda tegema. Siis ma ütlesin, et oota, aga et kõik me olime seal, noh, selles kohas, on ju, me rääkisime, me arutasime läbi, on ju, me jagasime ära, on ju, selle vastutuse need ülesanded. Ta ütleb, et ei, aga Jumal pool, mul üldse midagi rääkinud. Noh, minu jaoks on see nagu hästi ebameeldiv kogemus sellepärast, et tekitas nagu usaldamatust. Noh, usaldus kadus ära, on ju. See oli väga hea inimene, ta mulle väga meeldis, on ju. Aga usaldus oli nagu ära purustatud, on ju. Ja kahjuks neid selliseid näiteid on elus mitmeid, kus sa oled usaldan noh, uskliku inimest ja ta hüppab alt ära lihtsalt. Ja kui tal ei ole muud argumenti öelda, siis ta ütleb, et aga Jumal pole mulle sellest midagi rääkinud. Ja ma tean, et on inimesi, kellel on sarnaseid kogemusi olnud ja tegelikult on ka, ütleme, nende inimeste puhul ja ka mina olen isegi mõelnud seda, et mul on lihtsam teha koostööd mitte kristlasega, sest ta ei tule mulle kunagi ütlema seda, et aga Jumal mulle ei rääkinud, eks ole, ta ei hüppa nagu selles mõttes alt ära. Ta võib hüpata, muidugi on ju, aga ta ei tule nagu sellise argumendiga, eks ole, kus ta ise on võibolla laiske lohakas olnud ja siis ajab süü kellegi kaela, eks ju. Et võt, selline negatiivne kogemus.
Absoluutselt kurb lugu, et tegelikult ju sõna ütleb, et kõik, mis te teete, tehke otse kui talle. Ja me vist ei ole seda mõistnud päris ära, et meil on vahel ka koguduse teenimises mingisugust oma sirged nägemised, kuidas asjad peavad olema. Eks me oleme ju kõik Kristuse juhu, aga kui me oleme sõna annud, siis sõna ütleb väga selgelt, et isegi kui me oleme annud ja me peaksime kahju kandma, siis me peame oma sõna pidama. Et need on kasvuraskused, armas Anneli. Ja inimestega on meil puutumis kokku üks jagu ja siis me imestame ja ütleme, Jumal päriselt ka surid inimese pärast ära või. Et kas tõesti kogu projekt oli, et oma loodud inimest tagasi tuua ja ma siiralt ütlen, ma mäletan ükskord raadiajal, kui ma töötasin, läksin bussi ja ütlesin, et appa, et mul üldse inimest ei meeldi. Et nad on nii ja naa, onju. Ja siis jah, Jumal tuletas meelde, et tegelikult tema armastab ikka inimesi väga. Nii et tegelikult, kuidas jääda kannatlikuks üksise kõrval ja kuidas jääda ka ise enda suhtes kannatlikuks, sest see, mida ma mainisin, ei olnud etteheite teiste poolt. See oli mu enda sees olev protsess, mida ma mõissin, et ma enne aega astusin välja ja see teeb nagu võibolla teistpidi dissiplineerituks, et järgmine kord oled ettevaatlikum, aga kui jah, kui keegi ütleb jah, siis teie jah, olgu jah ja ei, olgu ei. Muidu me anname maad kurjale. See ei ole hea ja paraku kindlasti Anneli pole see ainuke, kes seda kogeda on saanud. Aga usun, et tegelikult maailmas on ka neid samu asju. Lihtsalt millegi pärast, kui me kõik koos oleme, kristlastena ja Jumal ju tohutult armastab osadust. Talle meeldib, kui me kokku saame. Siis vaenlane oskab just nendes kohtades eriliselt asju keerata vindiga üle ja muidugi see lihtsalt argumenteerimine, et Jumal peaks kedagi isiklikult veel kõnetama, ei ole piisav, sest tegelikult Jumala sõna on juba annud ja see ei muutu mitte kunagi. Sõnapidamine kuulub sinna juurde ja hästi oma töö tegemine samamoodi.
See on kui laul, mis kõlab jõul, koidikul veel, hommikul veel, kui Jumal kõnele. Tähtede kaudu kõrgustes ja igas puus ning tule hoidu.
naiste jutud.
Et kas sul on sellist kogemust olnud elus, kus sa oled palunud midagi? Noh, alguses sa rääkisid küll seda, et sa oled öelnud, et sa tahad sinna minna sinna ja siis sa rääkisid oma näidet. Aga et kui sa oled nagu Jumalale peale käinud, et võt ma tahan seda, noh, mingi üks asi, eks ole. Ja võibolla algul tundub, et nagu vastu seina kogu aeg läheb asi, et kõigepealt, kas sul on sellist tunnet olnud, et sa palvetad ja siis tundub, et võibolla see palve pole nagu õige või et nagu vanasti öeldud, palve ei lähe läbi. Kas sul on sellist tunnet olnud mingi palvega ja kui see palve on siis lõpuks läbi läinud ja sa oled saanud midagi, et siis ühel hetkel sa oled avastanud, et oi, aga see vist ei olegi Jumala tahe olnud minu suhtes või? Et see ei olegi nagu hea asi, mis on see tulemus olnud.
Mulle praegu ei meenu ausalt öeldes, et ma oleks selliseid palveid väga palunud. Küll võin öelda, et omal ajal oli mul innukus rohkem mingites valdkondades kellegi teise suhtes, mida ma mõtlesin, et peaks kindlasti olema, peaks tema elus peaks nii olema. Nüüd ma enam nii ei palu. Nüüd ma tõesti selgelt olen võtnud selle, et Jumal, sina tead, ma palun sinu tahet. Aga mul seda ei, sellist kogemust ei ole, nüüd tahaks kohe küsida sinult, et Anneli, kas sul on olnud sellist kogemust?
See oligi küsimus.
Jah,
ja, mul on olnud, aga mul läks ka mõte rändama, sa rääkisid, et sa olid innukas nagu teiste inimeste suhtes, et isegi ma tundsin natukene, et siuke mingi seos tekib nagu mul endaga, et mitte, et sina oleks minu pärast palvetanud, aga jah, et kui usinalt me tahame ju teiste ellu sekkuda, eks ju, ja palvetega samamoodi, et Jumal palun tee seda, et tema ja läheb see jutt edasi, eks, aga mis mõttes, kust me teame üldse, mis on sellel teisele inimesele nagu parim, Ja võibolla selline väga maine näide sellest, kuidas asjad võivad nagu täiesti nagu minu mõelest mööda minna. Ma toon ühe näite oma elust. Et ükskord oli niimoodi, et üks tuttav naine tuli minu juurde, tal oli mingisugune kampsun. Minu mõelest oli täiesti õudne kampsun see. Ja ta tuli minu juurde ja ütles, et näed Anneli, ma tahaksin sulle selle kampsuni anda, see on täiesti sinu stiil. Ja siis ma mõtlesin, et appi kele, kas ta tõesti arvab nii halvasti minust või? Et see oli mingi täiesti õudne kampsun oli. Ühesõnaga, mul ei tekin nagu mingid sooja tundeid juba, kui ma kaugemalt nägin, kui ta tuli selle kampsuniga, mul ei tekin nagu mingid sooja tundeid, et kui tore kampsun on ja et huvitav, mis ta sellega ta hakkab tegema. Ja ma juba kaugelt vaatasin, et noh, appi kene on ju. Ja ta tuli minu juurde ja ütles, et näed, et see on täiesti sinu stiil. Et noh, mis mõttes minu stiil? Et noh, et kas keegi teine nagu, ma tundsin, vaata, nagu surutakse mulle peale mingisugust juttu märkides minu stiili, mis ei ole minu stiil, eks ole, et ma elu ilmas ei kannud siuksid kampsunid. Ja kus ta saab öelda, et see on minu stiil? Ja neid on, juhtumid on veel olnud, noh, eriti vist riietega tõepoolest. Noh, ikka keegi tuleb, annab midagi, ütleb, et näed, see on täpselt sinu oma. Ja mitte sellepärast, et ta tahab lahti saada sellest, vaid ta arvabki niimoodi, et näed, see on täpselt sinu oma. Ükskord ma suutsin ühest jakist nagu loobuda sellepärast, või mõtlesin, et see ei lähe mulle selga. Aga muidugi väga palju on jälle neid näiteid, kus keegi tuleb ja ütleb, et kas sa tahaksid. Aga võibolla see on see, et kuidas sa tuled selle sõnumiga. Et kui keegi küsib, et kas sa tahaksid, et kas sulle meeldiks selline, on ju. Et see vabadus sul valida ise. Ja siis võibolla tuleb nagu see siukene positiivne emotsioon nagu esimesena esile, et vaatad, et hakkad nagu kaaluma, et kas see võiks mulle sobida või noh, kõigepealt on muidugi see, kas see meeldib üldse on ju, aga võibolla, et noh, et kui see sõnum ongi selline, et näed, see on sinu, täitsa sinu stiil, täitsa sinu oma, et mis mõttes, et mina tean ise, mis on minu stiil on ju. Et kui üks tuleb mingi ühe asjaga, mis mulle ei meeldi, teine tuleb mingi teise asjaga, mis mulle ei meeldi, siis mu küsimus on, et laske mul olla, et mis te tahate minust?
Aga Anneli, tagasi tulles selle küsimuse juurde, et kas sul on olnud midagi, mida sa oled hirmsesse nagu palunud ja tegelikult pärast mõelnud, et oli mul seda tegelikult ka vaja või?
Jaa, Ja näide siis selline, ma olin olnud, ma arvan, et 2 aastat töötu. Ja loomulikult, kui inimene on töötu, siis ta palub omale ju töökohta. Ja selles ei ole mitte midagi halba minu mõelest. Noh, kui sa palud, et töökohta kui sellist on ju. Aga halb võib olla see, kui sa hakkad paluma võt, seda töökohta või võt, seda asja või noh, sa arvad, et võt, see, minul oli konkreetne juttu, ma palusin seda töökohta. Ja ühesõnaga, mulle pakuti ühte tööd ja see oli, sel hetkel oli nii, et ma sain seda nagu teha mingisuguse väikse tasu eest, aga siis oli see küsimus, et kas see töökoht muudetakse palgaliseks ja kui muudetakse, et kas see antakse siis mulle või kellele, eks ju. Ja mina hakkasin siis paluma, et jumal, sa ju näed seda, et mul on vaja seda töökohta, et ma olin seal juba selle väikse tasu eest, mulle meeldis see. Sa ju tahad ju, et mulle veelgi meeldiks selline töökoht. Seal on nii toredad inimesed, nii toredad tööülesanded. Ja mis selles siis halb on, kui ma saan nagu päris palka sealt, on ju? Et kui ma saan ikkagi mingi, ma ei tea, pool kohta või olla isegi terve koha, ma saaks ka ennast nagu hästi tunda, nagu päris tööinimene kohe. Ja palvetasin niimoodi ja palvetasin ja... Ja ikka küsisin Jumala käest, et ütlesin, et sa ju tahad ju head mulle, eks ju? Lõptulemus oligi see, et Jumal andiski mulle selle töökoha. Ja siis väga kaua ei läinudki mööda, kui ma hakkasin mõtlema, et ups, aga kuidas ma siia sattusin? Et mis head inimesed on ju? Siis hakkasid vaatan, et inimeste, nagu see pahupool hakkas välja tulema, kui sa iga päev inimesega kokku puutud või inimestega on ju, siis see selline... See mull nagu lõhkeb, eks ju, et ei olegi ideaalsed inimesed ja see peab toime tulema igasuguste veidrustega inimeste juures. Võibolla see oligi nagu kõige suurem õppetund sellel teemal, et ei tohi paluda niimoodi, et sina hakkad Jumalale selgitama, noh, konkreetselt töökohaga suhtes, et millist töökohta just täpselt sulle vaja on, just et noh, et konkreetne asutus on ju, konkreetne ametikoht, et noh, et sa teed ennast vaata targemaks Jumalast on ju. Aga võibolla Jumal oleks tahtnud mulle sealt, võibolla asutus oleks õige olnud, aga võibolla oleks ta tahtnud mingi teise töökohaselt anda mulle. Ta ei saanudki seda teha, sest mingi selline innukas, usklik, käis muud kui prõmmis sinna väravate peale, et mul oleks vaja just seda.
Vaat, see on nii kummaline tõesti, et me inimestena ei mõista, et Jumal tahab tegelikult ka meile parimat, on ju. Ja sa mainist, et sinu perspektiiv tundus just, et see on see kõige parem, aga Jumala perspektiiv jäi ära. Et küll oleks hea, kui me õpime tegelikult Jumalat usaldama nii palju, et võib-olla ta ei tule keregelt see usaldamine, aga see ekstreemne näide on tõesti, et kui Jeesus oleks jäänud ainult oma palveviisi juurde Getsemani aias ja nõudnud väga aktiivselt, et isa ikkagi ma ei taha seda karikat. Ma ei tea ja ma ei taha isegi mõelda sellele. Aga ma väga armastan seda alandlikku südant, mis ütles, et siiski sinu tahe sündi kui sa. Et meil on kõigil need nii öelda plusspooled või negatiivsed pooled, mis meie eludest läbi käivad, kus tahaks öelda, kuidas meile sobiks rohkem. Aga kui julgeda veel sinna lubada Jumala dimensiooni ja öelda, et aga isa, sina, kes oled kõige, ole sina tegelikult minu elujuht. Ja muidugi see ei haaku sellega, ma ei tea, kes iganes sinu projektis oli ja ütles, et Jumal pole rääkinud talle, et need on siiski 2 erinevat lugu ja vahel meil on lihtsam öelda niimoodi, et Jumal pole rääkinud. Tegelikult Jumal räägib oma lastega, see on üks asi, aga see ei tee tühjaks seda, et me peame sõna pidama ükskõik, mis asjades ja isegi sõna väga selgelt on öelnud, ma ei tea, millega pärast see tuleb mulle praegu meelde, et me peame olema ülekohtuse mammonaga ka ustavad, et selle alusel antakse meile siis seda asja, mida tema ütleb, et see on nüüd päris asi, et meie perspektiivid või meie arusaamad võivad olla nihkes, kui see ei ole õiges järjekorras ja tegelikult väga selgelt ka Jumala sõnaga kinnitatud. Et Jumala sõna kinnitab seda, et me oleksime oma tegemistes need, milles väljendub meie süda tema suhtes. Ja seal peaks olema alati see parim. Jumal, sulle kuulub parim.
Mulle tundub praegu, et me oleme oma jutuga nagu jõudnud sinna punkti, et pole vahet, kas me nagu mõtleme või palvetame kellegi teise pärast või kas me mõtleme või palvetame ise enda pärast ja ise enda asjade pärast, et me võime, nagu mõlemal korral võime eksida, eks ole? Et kui me ei õpi nagu ära seda, et milline see palve siis üldse peaks olema, eks ole? Et kuidas nagu üldse aru saada, et mille pärast üldse palvetada? Küllap on sulgi seda kogemus, kus sa oled mõelnud, et ma lähen Jumala ette, ma tahan palvetada selle asja pärast on ju, ja lähed Jumala ette ja siis tuleb südamest hoopis mingi teine teema.
Mul tuleb praegu lihtsalt meelde see, võibolla see sobib siia ka niimoodi öelda, et eks me ju ikka oma lähedaste pääste pärast palvetame ja siis võib juhtuda, et see inimene, kes meie kõrval on, ei vasta üldse kuidagi sellele kutsele, et ta peaks päästetud saama. Või ta on, ütleme, keeruline isiksus. Ja siis, kui Jumal tuleb, ütleb, et tead, et praegu on hoopis võimalus sul. Ära nüüd tegele sellega, et sa suhtled temaga normaalselt siis, kui ta on päästetud nagu. Me just oleme rääkinud ka, et mitte see ei tähenda, et nad inglid on kohe. Aga armastada inimest enda kõrval sellisena, nagu ta on praegu, et kuna siin saates on juttu olnud sellest ka, et vahel tahaks palvetada, et inimesed muutuksid meie kõrval. Aga Jumal ütleb, et oh, sul on võimalus nüüd nagu kasutada neid mudeleid, mida ma sulle on annud ja siis see palve pöördub hoopis sinna, et Jumal aita mul muudetud saada. Jumal näita, mis asjad peavad pehmenema. Jumal näita, mida ma pean oma elust kõrvale panema, sest vana loomus ju peab asendatud saama uue loomusega, nii ütleb tema sõna. Aga kuidagi jah, võibolla kunagi on läinud need palved rohkem välja poole, mis suuri asju oled nagu soovinud praegusel hetkel vaata, et mida Jumala sõna sulle nagu nõu annab ja rohkem on läinud seda, et Jumal aita, et ma oleks leitud sinus, sinu ligiolus, et ma suudaks inimesi armastada nii nagu sina. Aga et need olukorrad tulevad ikkagi suhteliselt käigu pealt, mitte et Jumal, aita, ma päästan selle maailma ära, mis sa jõud juba ära päästnud. et kuidagi võibolla see palve fookus on läinud väga lihtsaks palveks, mitte väga paljudeks sõnadeks.
No jah, aga Jumala sõna ütleb ju ka, et ärge kasutage palju sõnu. Kui te palvetate, et teie isa teab ju enne juba, kui te hakkate palvetama, et mida te vajate. Ja kui oled nagu väga innukas, noh eriti usuelu alguses võib olla või ütleme inimene, kes on harjunud lobisema, noh ka päris inimeste vahel on ju, siis võib ju juhtuda küll, et pead seal pika monoloogi ja siis unustad nagu kuulata, et äkki teisel on vastata ka midagi. Noh, ma saan aru küll sellest kirjakohast, mis ütleb, et ärge lobisege või ärge kasutage liiga palju sõnu, et eks ju, ei ole vaja nagu õigustada ennast või nagu välja vabandada Jumala ees, et miks sul seda või teist vaja on. Noh, milleks? Mille pärast sa pead nagu õigustama ennast?
Ma usun, et nii nagu me just oleme suhetes ka rääkinud siin ja kuulamisest, et Jumal on ootamas väga, et tema lapsed tuleks tema juurde ja võiksid öelda nii, et räägi, ma kuulan sind. Et meil on sageli see suhe jäänud ühepoolseks, kus me siis siristame ära oma mured ja raskused ja siis võime tšau, paka. Aga isa tegelikult otsib päriselt suhet ja me võime arvata, et need olukorrad, mis meie ümber on väga keerulised, et need on mis me peame alati palvetama, et lahendus tuleb seal, aga tegelikult see võib olla, et need olukorrad on sellepärast, et me võiksime Jumalat tundma õppida. Ja sest ta viib meid läbi sealt hoopis. Et vahel võib tulla nagu ajukramp ja julgen öelda ka, et võibolla ka mingisuguse tervise koha pealt. Mul on seda vaja, mul on just, nagu sa ütlesid ka, et mul on just seda vaja. Aga Jumal tegelikult ootab, et sa vajad fookus hoopis teisele asjale, esiteks temale. Ja siis, kui ta ütleb sulle näiteks, et see on võibolla pisi asi, tee see asi ära. Ja kui ta paneb seda tähele ja teeb seda teist asja, mida Jumal on ütelnud, siis juhtub see, et ta tervis tuleb peale kauba. Aga meie fookus keskendub, me oleme harjunud nagu negatiivseid asju nägema ja halbu asju nägema ja siis mõtleme, et me oleme ise kõiges süüdi ja kõik on halvasti. Tegelikult meid on kutsutud seiklusele, kus me saame dialoogi pidada kõige kõrgemaga. See on ainulaadne. See on tohutult suur privileeg olla Jumala laps. See ei ole kõige osa. Aga selle sees me õpime teda tundma. Ja mitte alati me ei saa kõigist asjadest aru. Ma ei tea, vaata, kas Jeesus päris kohe sai ka kõigist asjadest aru.
Ta pidi ka ikka kasvama ju.
Ja ta ka nagu tšekkis ja kobas seda, et Jumal ees, et mis nüüd või kuidas nüüd ometigi selles situatsioonis, kus siis Peetrus oli teda salanud, ta ju teadis, ta oli juba teada annud Peetrusele, see juhtub. Järelikult oli olnud eelnev jutuajamine isaga, kõigi nende jüngrite suhtes, et ei olnud nii selline võibolla meielik inimeste poolne emotsionaalne solvumine ja ma suga enam ei räägi ja kunagi siin sünnipäeval ei kutsu, et tegelikult seal on üks suurem ja kõrgem perspektiiv, mis on Jumala lastele antud ja selles on nii tohutult suur lootus ja nii tohutult suur varustatus igas olukorras, sest kõigi nende, noh, ütleme, mis meie palveks paneme, võivad olla ka emotsionaalsed asjad, aga ta võib kõigi nende emotsionaalsete asjade sees anda sulle enne olematu rahu ja ta näitab, et need asjad lihtsalt muutuvad.
Ma olen ka nõus sellega, et ei saa nagu jääda kinni oma vajadustesse, et tõepoolest tihti Jumal täidabki need vajadused nii, et sa ühel hetkel märkad, et oi, ma olen terveks vahepeal saanud või oi, et mul ongi raha juurde tulnud või oi, et näed, ma saangi töökoha. Ilma, et sa kogu aeg nagu hommikust õhtuni peaksid nagu seal väravatele koputama või peale käima või ma ei tea, mida tegema, eks ole, või kogu aeg nagu õigustama ennast, et tõepoolest mul on ka selline tunne, et kui nagu sellesse kinni jääda, siis see teeb nagu, noh, öeldakse nagu karu teene, et see tegelikult võib pöörata nagu halvaks, ma ei tea, mingid muud asjad on ju.
Mul täna just abikaasa kohvilauas andis mulle lihtsalt ühe tagasi, ta ütles, et nii huvitav, et ta on pannud tähele, et kui kuskil näiteks valu tuleb ja ta ütleb, ah, need on ainult sümptomid ja ei tee enam sellest välja. Nad lähevad ära. Ja tõepoolest on nii huvitav, et me oleme kõigi nende asjade keskel, iga asi tahab oma fookust saada meie käest. Ja kui me anname selle fookuse talle, siis tõepoolest see läheb ka suuremaks. Mäletan, kunagi oli mul lugu, et mul põlved hästi valutasid ja ma ütlesin, et näed, et Jumal niuke lugu, et põlved valutavad, muidu läheks jooksma. Ta ütles, mis terved inimesed teevad? Ma räägin praegu dialoogist, jah? Et mis terved inimesed teevad? Ma ütlen, et lähevad jooksma. Mina jooksma. Ja kui ma läksin, mul mitte kunagi pole enam põlved valutanud. Mitte kunagi. Et need on sellised hetkelised dialoogid, kuhu on meid tegelikult nagu Jumal väga armselt kutsunud. Jah? Ja ma arvan, võt see sama dialoog sellisel moel, selles hinnukus ajas mul puudus. Ma tegin hästi palju. Tegin kogu südamega, aga ma väsisin ära.
Aga minu meelest on positiivne sõnum, on see, et sa õppisid sellest näitest.
Absoluutselt ja ma olen väga tänulik ja see on meie Jumal, kes pöörab kõik kasuks. Aga nii nagu me teame, et keegi ohverdas ilma, et tal oli luba antud ohverdada vana testamendi ajal, seda pidi profet tegema. Ja ta ei jõudnud ära oodata, mille profet tuleb. Lihtsalt tema varustatus ei olnud selle jaoks. Ja see tegelikult ei olnud talle tervislik, ütleme niivisi, siis ma olen aru saanud, et Jumal väga selgelt kutsub meid oma varustusega. See varustus, mis on sul, Anneli, see ei ole minu varustatus. Aga seal on üks eriline läbikandmine ja ma arvan, et siis me kuuleksime vähem neid soigumisi ka. Et kuidas ei jõua ja kuidas on kõik nii raske. Ma ei näe, et Jeesus oleks öelnud, küll selle isaga käimine on raske. Ja me loeme, et seal olid oma sisemised võitlumised, et Jumala tahet teha ja mitte kiinduda maailma. Aga see sama on meil antud ja meil on antud igavik. Kas see ei ole seda väärt, et pingutada? On küll. See maksis Jeesusele elu. Et ma arvan, et võibolla siin, ütleme, on hea mõtiskleda nende asjade pärast, mis on tõelised väärtused, mitte ainult meie perspektiivist, vaid ka Jumala perspektiivist. Sest muidu meil võib tekida see, et Jumal võibolla võtab meie mängu asja ära ja me pahandame nii, et me ei taha taga rääkidagi.
Nii, et aga kas see oli su lõpukokkuvõte ja lõpusõnum, mis sa ütlesid? Kui veel ei olnud, siis sul on võimalus veel ja. Seda teha, sest meie saade kohe lõpeb ära.
Ja mina kindlasti tahan lõpetada sellega, et kallid armsad, meil on enneolematult eriline Jumal, kes on elav Jumal, ja tema poeg Jeesus Kristus, kes on meid lunastanud, nii et me võime igaüks minna isa juurde just sellistan, nagu me oleme. Ja tema ohvri veri puhastab ja pühitseb meid, aga meie sisse on selle lepingu tõttu antud ka püha vaim. Ja ma palun tõesti, et me õpiksime teda tähele panema, et me ei lämmataks tema häält, sest sõna ütleb ka, et kui sa paned täna tähele tema kõnetust, ära siis paaduta oma südant. Me ju tahame elust olla osa ja see on taevane elu, see on äge elu. Ja seda ma soovin sulle raadio kuule ja sulle, Anneli, endale ka. Nii et tegelikult armu ja rahu kõigile, sest me ei ole kunagi üksi, mitte kunagi.
Täna oli stuudios Aet Varinov ja mina olen Anneli Veevo.
Sina mind suudaksid kanda. naiste jutud.